Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vëlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen e emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Ju kujtoj që vazhdojmë të studiojmë në librin e profetit Jeremia. Sot do ndalemi në kapitullin e 15 të këtij libri. Në këtë kapitull do të shohim se Jeremia është njeriu me zemër të thyer, i cili dëshiron të shkojë tek Zoti për të lutur për popullin e tij. Kjo ishte diçka e drejtë dhe e mirë. Gjithsesi, Zoti ka diçka mjaft interesante për të thënë. Për këtë lexojmë në vargun e parë të kapitullit 15. Por Zoti më tha: "Edhe sikur Mojsiu dhe Samueli të paraqiteshin para meje, zemra ime nuk do të anonte për këtë popull. Dëboje nga prania ime. Le të ikë." Njerëzit kishin shkuar shumë larg dhe gjykimi duhet të vinte mbi ta. Ata kishin kaluar kufirin dhe kishin shkuar atje ku nuk ishte asnjë mundësi për anulimin e gjykimit. Ata nuk ishin për t'i shpëtuar robërisë. Zoti thot Jeremias se ai nuk duhet të mendojë se Perëndia nuk po i dëgjon lutjet e tij. Në lutjet e Jeremias nuk ishte asgjë të gabuar. Zoti thot që edhe sikur Mojsiu vetë të qëndronte përpara tij, ai nuk ishte për ta dëgjuar. Besoj se e mbani mend tek Eksodi 32, që Mojsiu ishte një ndërmjetësues i mrekullueshëm për popullin e tij. Kur Zoti kërcënoi se do ta shkatërronte popullin, Mojsiu qëndroi përpara tij si ndërmjetësuesi i tyre. Perëndia ju përgjigj lutjes së tij dhe kurseu jetët e njerëzve. Por tani edhe sikur Mojsiu të ndërhynte për popullin, nuk do të sillte asnjë dobi. Ndërsa Samueli ishte një person tjetër që u lut për njerëzit. Gjykimi ishte larguar shumë herë për shkak të Samuelit. Por Zoti thotë se edhe nëse Samueli do të lutej tani, nuk do të kishte më largim të gjykimit. Njerëzit kishin kaluar kufirin dhe gjykimi ishte i pashmangshëm. Tani ne mund të kuptojmë pse Jeremia po jepte një mesazh gjykimi. Lexojmë vargun e 5 dhe të 6. Kujt në fakt do t'i vinte keq për ty, o Jeruzalem? Kush do të mbante zi për ty? Kush do të shqetësohej për të pyetur si je? Ti më ke përzën, thot Zoti. Më ke kthyer krahët. Prandaj unë do të shtrit dorën kundër teje dhe do të të shkatërroj. Jam lodhur nga pendimet. Ata kishin ardhur tek Zoti her pas here, duke qarë dhe kishin premtuar se do të përmirësonin rrugën e tyre. Megjithatë, ishin kthyer sërish tek i njëjti mëkat i vjetër. Perëndia është i lodhur me gjithë këtë. Ai thotë se tani ka ardhur koha kur ai do t'i gjykojë. Ju mund ta shihni se ky mesazh nuk do të arriste as pak popularitetin e Jeremia së mirë. Mbreti Josia ishte miku i tij. Por jo mbreti Jehoakim. Jehoakimi ishte njëri i keq. Jeremia ishte një hal në sy për Jehoakimin. Ai e konsideronte Jeremia një gatrestar. Pavarësisht faktit që Jeremia ishte profeti vajtues që duhet të dorëzonte këtë mesazh të vështirë, ai kishte edhe sens humori. Ai shkoi tek Zoti dhe thirri: "Mirë unë o nëna ime, sepse më ke lindur si një njeri grindjesh dhe sherri në të gjithë vendin. Nuk i kam dhën hua, asgjë, askujt, as të tjerët më kanë dhën hua. Megjithatë të gjithë më mallkojnë." Jeremia tha: "Askush nuk më pëlqen. Unë nuk i kam dhën asnjë njeriu hua dhe as nuk kam marr hua prej të tjerëve. E megjithatë të gjithë më mallkojnë." Sot kemi ende një fjalë të urtë që thotë se nëse duam të humbasim një mik, atëherë t'i japim para hua. Unë kam parë se çfarë mund të bëj dhënia e borxhit tek miqtë e krishterë. Më kujtohet një njeri që i dha para borxh një miku të tij, që kishte ndërmendje një projekt dhe mendonte se mund t'i dyfishonte paratë me shpejtësi. Në fakt ai humbi të gjitha paratë dhe nuk mund t'ja kthente parat miku të tij. Kjo prishi një miqësi të mirë dhe shkatërroi marrëdhënien e tyre. Pra nëse doni të filloni të humbisni miq, atëherë jepuni para borxh. Jeremia tha, ju mund të mendoni se kam dhënë para hua, askush nuk do të ketë të bëj me mua. Gjatë kësaj kohe të vështirë, Jeremia u kthye tek fjala e Zotit. Kini parasysh se ligji i Zotit ishte gjetur në tempull dhe ai mund ta lexonte. Lexojmë vargun e 16. Me të gjetur fjalët e tua, i përpiva. Fjala jote ka qenë për mua gëzimi dhe gazi i zemërsime, sepse emri yt kërkohet nga unë, o Zot, Perëndi i ushtrive. Jeremia gjeti ngushëllim në fjalën e Zotit. Ai e hëngri atë, e treti, dhe ajo u bë pjesë e tij. Ne sot kemi nevojë të futemi në fjalën e Zotit. Ne nuk kemi nevojë për një mësim sipërfaqësor të disa rregullave apo udhëzimeve për të hedhur pak hapa. Ne kemi nevojë ta tresim fjalën e Zotit në mënyrë që ajo të bëhet pjesë e qenies sonë. Vetëm atëherë ajo do t'i sjellë gëzim dhe gaz zemrës sonë. Ashtu siç ndodhi me profetin Jeremia. Vetëm fjala e Zotit mund ta bëjë këtë. Para disa kohësh mora një letër nga një person që dëgjonte programin ton. Ai kishte dëgjuar studimin mbi letrën drejtuar Galatasve. Kishte dëgjuar aty një fjalë: At. Kjo fjalë i kishte tërhequr shumë vëmendje. Ma lejoni t'ju them se Zoti e përdor ende fjalën e tij sot. Fjala e Zotit është shumë e rëndësishme. Jeremia ndodhet në mes të vështirësive. Kini parasysh se qyteti i tij i lindjes e kishte refuzuar dhe ishin çliruar prej tij. Familja e tij e kishte refuzuar. Vetë jeta e tij ndodhej në rrezik. Lexojmë vargu 20 dhe 21. Unë do të të jap për këtë popull një mur të fortë prej bronzi. Do të luftojnë kundër teje, por nuk do mund të fitojnë kundër teje, sepse unë do të jem me ty për të të shpëtuar dhe për të të çliruar, thot Zoti. Do të të çliroj nga duart e njerëzve të këqij dhe do të të shpengoj nga duart e njerëzve të dhunshëm. Zoti thot, ti thjesht qëndron në vijën e zjarrit dhe unë do të kujdesem për ty. Këtu kemi përfunduar kapitullin e 15. Dhe më njëherë do të nisim studimin në kapitullin 16 dhe 17 të librit të profetit Jeremia. Zoti e ndalon Jeremian të martohet. Kohët po bëheshin gjithnjë e më të vështira. Kombi Judës po afrohej në fund të litarit. Ma e sa mund të gjykoj unë, shkatërimi i Jeruzalemit erdhi brenda 10 vjetëve nga kjo kohë. Lexojmë vargun e parë deri në vargun e katërt në kapitullin e 16. Fjala e Zotit mu drejtua duke thënë: Mos merr grua dhe mos ki bijë e bija në këtë vend, sepse kështu thot Zoti për bijtë dhe bijat që kanë lindur në këtë vend dhe për nënat që i kanë pjell dhe për etërit që i kanë zënë në këtë vend. Ata do të vdesin nga një vdekje rënqethse, nuk do të qahen dhe nuk do të varrosen, por do t'i lënë si ple mbi faqen e dheut. Do të shfarrosen nga shpata dhe nga uria, dhe kufomat e tyre do të shërbejnë si ushqim për shpendët e qiellit dhe për kafshët e tokës. Perëndia i zbulon Jeremias të merrin që do të vi. Ai i thot Jeremias të mos martohet dhe unë mendoj se arsyeja është më se e qartë. Nëse do të shkoni tek Psalmi 137, i cili u shkrua pas robërisë babilonase, ju do të shihni vuajtjen e ardhme të fëmijëve. Në dy vargjet e fundit, thuhet se Babilonia do të shkatërrohet dhe do të bëhet me të, ashtu siç u bë edhe me Judën. O bije Babilonisë që duhet të shkatërrohesh. Luma i që do të lajë të keqen që na ke bërë. Luma i që merr foshnjët e tua dhe i përplas kundër shkëmbit. Kur Nebukadnezari mori qytetin e Jeruzalemit, pushtuesit kapën fëmijët e vegjel dhe i përplasën pas shkëmbive. Perëndia i tha Jeremias të mos martohej, sepse ai donte që t'ia kursente Jeremias këtë dhimbje. Nën rrethana të caktuara, është më mirë të mos sjellësh fëmijë në këtë botë. Unë ndonjëherë habitem për kohët në të cilat jetojmë. Jeta në planetin tonë është bërë shumë e vështirë për t'u jetuar. do të vi një kohë kur do të jetë më mirë të mos lindësh fëmi. Lezëm vargjet 14 dhe 15. Prandaj, ja, po vinë ditët, thot Zoti, në të cilat nuk do të thuhet më për Zotin e gjallë që nëzori bitë e Izraelit nga vendi i Egjiptit, por për Zotin e gjallë që nëzori bitë e Izraelit nga vendi i Veriut dhe nga tër vendet ku i kishte shpërndar. Dhe unë do t'i qoj përsëri në vendin që u kisha dhën etërve të tyre. Gjendemi në këtë moment të errët në historinë e Judës, ku Zoti i lejon Jeremias të shohë një të ardhme të ndritshme. Është një lloj sikur shet dritën në anën tjetër të tunelit të errët të së ardhmes. Fakti që kjo tembri shfaqet gjatë gjithë shkrimeve të profetëve është mjaft interesant. Asnjëherë nuk u bë shumë errësir, por ajo çfarë nuk pan profetët ishte drita e vërtet që po vinte. Sa më errët ishte nata, aq më e ndritshme dukej drita. Zoti thotë se do të vijë një ditë kur ai do t'i kthejë ata nga robëria për t'i sjellë sërish në vendin e tyre. Lexojmë vargun e 21. Këtë radhë do t'u bëj të njohur atyre. Do t'u tregoj dorën time dhe fuqinë time. Dhe ata do të mësojnë që emri im është Zoti. Mendimi im personal është se Zoti do t'i mësoj vendi tim që ai është Zot. Kam përshtypjen se Shqipëria nuk e di që Zoti është aty. Kur ai të shfaqet, kam frikë se kjo do të jetë e habitshme për shumë vet. Tani do lexojmë disa vargje, më saktë vargjet e para në kapitullin e 17 të profetit Jeremia. Mëkati i Judës është shkruar me një stilo hekuri. Është gërvishtur me një majë diamanti mbi rrasën e zemrës së tyre dhe mbi brirët e altarëve tuaj. Edhe djemët e tyre mbajnë mend altarët dhe asherimët e tyre pran drurve të gjelbër mbi kodrat e larta. Kështu thot Zoti: Mallkuar qoftë njeriu që ka besim tek njeriu dhe bën nga mishi krahun e tij, dhe zemra e të cilit largohet nga Zoti. Do të ishte mirë për ne që ta shkruanim këtë gjë si moto sot. Donjëherë ne mendojmë se mund të varemi tek disa njerëz apo tek disa parti politike për zgjidhjen e problemeve të botës. Unë dhe ti jemi njerëz të mallkuar nëse vendosim besimin ton tek njeriu dhe tek ajo çfarë mund të bëjë njeriu. Kjo është dita për t'i besuar Zotit. Luma e njeriu që beson tek Zoti dhe besimi i të cilit është Zoti. Ne do të jemi të bekuar nëse i besojmë Zotit. Ai do të jetë si një pemë e mbjell pran ujit, që i shtrin rrënjët e tij gjatë lumit. Nuk do ta ndjej kur vjen vapa dhe gjethet e tij do të mbeten të gjelbra. Në vitin e thatësirës nuk do të ketë asnjë shqetësim dhe do të vazhdojë të mbaj fryte. I njëjti mendim eksaktësisht gjendet edhe në psalmin e parë. Në këtë psalm vargjet 2 dhe 3 na thon: Por që gjen kënaqësinë e tij në ligjin e Zotit dhe që mendon thellë ditë e natë mbi ligjin e tij. Ai do të jetë si një pemë e mbjell gjatë brigjeve të ujit, që jep frytin e tij në stinën e tij, dhe të cilit gjethet nuk i fishken, dhe gjithçka që bën, do të ketë mbarësi. Lexojmë vargun e 9. Zemra gënjehet më tepër se çdo gjë tjetër, dhe sëmuret në mënyrë të pashërueshme. Kush mund ta njohë atë? Kjo është e vërtet gjithashtu edhe për zemrat tona. Fatkeqësisht, të gjithë ne kemi probleme me zemrën. Lexojmë vargun e 10. Unë, Zoti, hetoj zemrën. Vë në provë mendjen për t'i dhënë secilit sipas rrugëve të tij, sipas frytit të veprimeve të tij. Të dashur miq, dëshiroj t'ju them që vetëm Perëndia mund të bëjë një transplant të vërtet të zemrës. Njeriu e bën këtë në anën fizike, por Zoti e bën atë transplant në anën shpirtërore dhe për një kohë të gjatë. Kur shkojmë tek Zoti, ai na jep një zemër të re. Ne lindemi sërish dhe nga Perëndia na jepet një natyrë e re. Ndonjëherë ne që jemi shërbëtorët e Zotit, përdorim shprehjen: Jepja zemrën tënde Zotit. Çfarë do të bënte Zoti me atë zemër të pisët, të vjetër dhe të ndotur? Ai nuk e do atë. Zemra gënjehet lehtë. Ai do të të jap ty një zemër të re. Ai është specialisti i vërtet i zemrës, doktori më i madh. Tani do ta mbyllim këtë kapitull me një varg të madh. Lexojmë në vargun e 12 nga kapitulli 17 i librit të profetit Jeremia. Froni i lavdisë shkëlqyer që në fillim është vendi i shenjtërore son. Kjo është shpresa e njeriu. Të gjithë njerëzit kanë zemra që gënjehen lehtë, zemra të ndotura, të papastra dhe të liga. Por ekziston një shenjtore. Froni i lavdisë së shkëlqyer që në fillim është vendi i shenjtore son. Shenjtëroria nuk është vetëm një vend adhurimi. Ajo është një vend sigurie dhe paqeje. Zoti u dha njerëzve të tij disa qytete që do të ishin qytete strehimi, shenjtore ku ata do të mbroheshin. Miqtë mi, ditët në të cilat jetojmë janë të vështira. Të ecësh në rrugët e qyteteve tona nuk është shumë e kollajshme. Madje edhe në shtëpitë tona, ne nuk jemi të sigurt nga një bomb që mund të vijë nga ana tjetër e botës. Ku mund të shkojmë që të jemi të sigurt? Ekziston një shenjtore dhe ajo është froni i lartë i Zotit ton. Ky është vendi ku mund të shkojmë. Zoti na thot që ne të shkojmë atje. Duke pasur pra o vëllezër, liri të plot për të hyrë në shenjtërore me anë të gjakut të Jezusit, me anë të një udhe të re dhe të gjallë, që ai përuroi për ne me anë të velit, do me thënë të mishit të ti, edhe duke pasur një kryeprift mbi shtëpinë e Perëndisë, le t'i afrohemi me zemër të vërtet dhe me siguri të plot besimi. Në kapitullin 18 dhe 19, do të shohim simboli në shtëpin e poçarit. Tani do të shkojmë bashkë me Jeremian në shtëpin e poçarit. Njerëzi që janë të sofistikuar dhe të ngurtësuar në mëkat, është e vështirë t'i bësh të dëgjojnë fjalën e Zotit. Kështu që Zoti ka një simbol për kombin e Judës. Ai na jep një objekt mësimi edhe ne. Lexojmë në kapitullin e 18, vargun e parë deri në vargun e 6. Fjala ju drejtua Jeremias nga Zoti, duke i thënë: "Çohu dhe zbrit në shtëpinë e poçarit, dhe atje do të dëgjosh fjalët e mia." Atëherë u zbrita në shtëpinë e poçarit dhe ja, ai po bënte një punë te rrota. Por poçi që po bënte me argjilën u prish në duart e poçarit. Kështu duke filluar përsëri punën, ai bëri me të një poç tjetër, që ju duk i mirë atij. Atëherë fjala e Zotit mu drejtua duke thënë: "O shtëpi e Izraelit, a nuk mund të bëj unë me ju ashtu siç bëri ky poçar?" thot Zoti. "Ja, ashtu siç është argjila në duart e poçarit, kështu jeni ju në duart e mia, o shtëpi e Izraelit." Një të shtu në mbrëmje. Një poçar që ishte gjithashtu, edhe një nga dëgjuesit tan, erdhi për të treguar diçka për kishën. Ai solli një rrot që vihej në punë me anë të një pedale je me këmbë. Në atë rrot ai vendoste baltën. Ndërsa po jepja mesazhin, ai dha baltës formën e një ene. Ky ishte një eksperiment shumë i thjeshtë, por unë nuk e përsërita më. E gjithë kisha atë mbrëmje ishte aq e përqendruar duke parë poçarin, saqë nuk mendoj se ndonjëri ndoqi dhe dëgjoi me kujdes mesazhin tim. Disa vite përpara se të ndodhte kjo, kaloja përpara një poçerie të madhe. Një ditë unë dhe disa miqtë mi ndaluam për të parë se çfarë bëhej në poçari. Mua më bën përshtypje dy pamje befasuese që nuk kam për t'i harruar kurrë. Pas kësaj fabrike ndodhej grumbulli më i shëmtuar i baltës që kisha parë ndonjëherë në jetën time. Ai ishte pa formë dhe mjaft ngjitës, duke sikur nuk vlente për asgjë. Në hyrje të fabrikës, ata kishin një dhomë ekspozimi dhe në ato dhomë ndodheshin enët më elegante dhe më të bukura që kisha parë ndonjëherë. Pastaj hym brenda fabrikës dhe pam shumë poçar që po punonin. Ata qëndronin të përulur mbi shumë rrota të cilat lëviznin me fuqi. Ata nuk përdornin pedale këmbe, kështu që e gjithë vëmendja e tyre ishte përqendruar tek puna me atë baltë të shëmtuar, të pavlerë, të qullët dhe të pisët. Ata ishin të përqendruar ta transformonin atë në objekte arti. Ndryshimi midis grumbullit të Baltës jashtë fabrikës dhe enëve të bukura në dhomën e ekspozitës ishin këta njerëz, poçarët që punonin mbi rrotat e tyre. Pikërisht në një vend të tillë dërgoi Zoti Jeremia. Ai e dërgoi atë atje për të parë një predikim. Në fakt është një predikim i thjeshtë. Është mjaft e lehtë ta kuptosh këtë shëmbulltyr të gjallë dhe të mrekullueshme që na jep Jeremia. Ne nuk hasim vështirësi për të identifikuar poçarin dhe as për të identifikuar Baltën. Në fakt, Zoti e bën këtë për ne. Zoti është poçari dhe Izraeli është Balta, veçanërisht këtu. Gjithashtu është mjaft e lehtë të kuptosh që kjo gjen zbatim për të gjithë njerëzimin në përgjithësi dhe për çdo individ në veçanti. Çdo individ është Balta. Nëse më lejoni të jem personal, ju jeni Balta në rrotën e poçarit. Pavarësisht se çfarë tjetër mund të thuhet për ju, ju jeni Balta në rrotën e poçarit, ashtu siç është edhe çdo person që ka jetuar në këtë tokë. Ilustrimi i poçarit dhe Baltës jepet edhe në Testamentin e Ri. Ne shohim Palin në letrën e tij drejtuar Romakëve të përdor të njëjtin krahasim. Ai tregon: "A nuk ka vallë fuqi poçari mbi argjilën për të bërë nga po ai brum, një en për nderim, edhe një tjetër për çnderim?" Pastaj Pali përdor anën tjetër të këtij ilustrimi të mrekullueshëm kur i shkruan Timoteut. Pra në qoftë se dikush pastrohet nga këto gjëra, do të jetë një enderi e shenjtëruar dhe e dobishme për të Zotin, e përgatitur për çdo vepër të mirë. Pra ne shohim se ky ilustrim mbartet në të gjithë fjalën e Zotit. Vini re se çfarë bëri poçari. Ai modeloi enën, por ajo u prish në duart e tij. Ai nuk u dorëzua. Balta duhet të ishte në cilësinë e duhur. Ndoshta ajo ishte shumë e fortë ose shumë e butë. Kështu që ai e hodhi atë tej. Pak më vonë ai mori sërish atë dhe bëri një en tjetër. Në këtë pjesë ne do të shohim dy gjëra: fuqinë e poçarit dhe personalitetin e Baltës. Të dy këto subjekte do t'i ndjekim në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.